Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Velkommen til episode 57 her i oktober.
Spooky season.
Ja, og vores første afsnit, som udkommer i den ultimative bedste måned, når man elsker at uhygge.
Lige præcis.
Er du gået sådan i Halloween-stemning endnu?
Nej, jeg er sådan lidt bagud i år. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, at jeg har lidt svært ved at slippe sommeren i år. Hvad med dig?
Jamen, det er faktisk lidt det samme. Altså, jeg har ikke set noget uhyggeligt endnu, eller noget som helst. Jeg er ikke pyntet op. Jeg har ikke fundet noget frem, eller noget som helst. Og det er jo allerede... Altså, nu optager vi det her den 7. oktober, ikke? Så det er jo ikke fordi, at man har så meget at gøre godt med, så jeg tænker, det skal der laves om på. Det holder ikke helt, om nu man har glædet sig så længe.
Nej, lige præcis. Men altså, jeg synes også, det er lidt ligesom om, at der sådan lidt bliver stukket blå i øjnene på en med det allerede, fordi at der allerede har været artikler i nyhederne om, at trick-or-treating, det frarådes alle mulige steder, så man må ikke holde Halloween, og hvad ved jeg.
Ja.
Men det tænker jeg mig godt, man kan finde nogle smarte løsninger på. Måske ikke lige, at børn går rundt og får slik, men et eller andet kan man gøre.
Ja, altså jeg så nu min onkel og moster, som er også total Halloween-fans, og som vi har holdt Halloween med tidligere, de kører sådan et smart tema, hvor de skal se, altså de ser en gyserfilm hver dag i oktober.
Yeah.
De har så valgt på forhånd, og jeg tror faktisk, hun deler det inde i vores Facebook-gruppe, men måske har hun privat profil, fordi der er folk, der siger, at de ikke kan se det. Jeg ved det ikke, jeg kan jo godt se det, fordi vi vinder, men jeg ved ikke, om andre kan se det.
Nå.
Men så har de på forhånd bestemt sig for 30 film, jeg udvalgte, og så har hun købt sådan en Halloween-kalender. Den ved jeg så ikke, hvad hun har købt, men så hver dag, så skal de åbne sådan en låge, og så er der sådan en lille uhyggelig figur i, hvor man skal gætte, hvilken film det er fra. Så kan det være Exorcisten eller et eller andet.
Ej, hvor fedt.
Ja. Men det kan jo godt være, at folk ikke kan se det. Jeg troede, alle kunne se det, men det kan godt være, at det kun er mig, der kan se det. og så deler hun hver dag, hvad for en film de skal se, og hvad for en figur hun har åbnet. Og så hver eneste aften, så har de sådan et ritual. Altså det synes jeg er mega fedt. Så får man i hvert fald fejret Halloween for alle pengene.
Ja, ej, det lyder mega fedt. Altså jeg har heller ikke set det inde i gruppen, så det kan godt være, at det kun er dig, der kan se det.
Ja, det kan være. Jeg kan godt, altså, så må jeg kunne kopiere listen med film. De har valgt rigtig 30 rigtig gode film, alle mulige blandet gyserfilm, og så kan jeg lige se, om jeg kan tage billeder af den her boks, den her Halloween. Det er ligesom en juleklænder bare med Halloween, altså mega fedt.
Ej, hvor fedt, ja.
Ja, så det kunne godt være, at man skulle lade sig inspirere det, at man har, så må man lige se dobbelt op på film, for ligesom at indhente det, hvis det er, eller fortsætte ind i november.
Helt klart, ja. Helt klart. Ej, hvor fedt.
Mm. Men er der sket noget uhyggeligt siden sidst, vi optog?
Nej, altså der er ikke sket noget sådan decideret uhyggeligt. Der er stadig sådan lidt lyde og hist og pist, og nogle gange føler jeg, at jeg kan se lidt skygger ud i gangen. men det kan lige så godt være bare min hjerne, der spiller mig et pus, og ja, altså til gengæld er jeg blevet... Altså jeg er stadig rimelig jumpy og bliver forskrækket af ingenting. Mm. For eksempel har jeg lige været på sådan et online kursus, hvor der blev sagt Google rigtig mange gange. Og det aktiverede min Google Home Assistant mange gange. Og jeg blev dødsens forskrækket hver gang. Men til gengæld så falder jeg sådan hurtigere til ro. Blandt andet i nat så vågnede jeg ved en eller anden super underlig lyd efterfulgt af et dunk. Og så tænkte jeg, det lyder virkelig som om det kommer herinde fra min lejlighed, og ikke bare fra en af de omkringliggende. Og normalt så ville jeg have været oppe i sådan noget 10 minutter efter det for at undersøge, hvad det var, men jeg lagde mig bare til at sove igen. Så jeg er blevet sådan mere rolig, selvom jeg bliver hurtigt forskrækket.
Det var da mega cool, at du bare sådan accepterede det.
Ja.
Nå.
Hvad med dig? Jamen, er det skændret af dig?
Nej, altså, det er sådan same med mig og min søn, men jeg har været forbi til det der Reiki healing, som vi talte om sidste gang. Gjorde vi ikke det?
Ja, jo, det har jeg glædet mig så meget til at høre om.
Men jeg kan virkelig stadig ikke fortælle, hvad det går ud på. Jeg ved ikke helt, om jeg forstår det. Men altså man kommer ind, og så det er jo sådan en healer / clairvoyant, man sidder overfor, og så starter man faktisk med at snakke. Jeg troede bare, man skulle ligge ned. Ja. Men man starter med at snakke, og så får man sådan lidt guidance, og hun tunede ind og så nogle ting, og så det er ikke sådan, at nu er din afdød her. Det er også sådan i forhold til ens fremtid, og hvad hun ser for sig, og så man ligesom får hjælp til måske at tage nogle sådan et coaching også, til at tage de valg, der giver mening for en, og sådan en lille skub.
Okay.
Så det snakkede vi også meget om, privat og karriere, og hvad der fylder og sådan noget. Og så sagde hun også, at hun kunne mærke meget, sådan at, som om at hun tog sig hele tiden til halsen, som om at der sådan sad noget og blokeret her, ikke? Og det er noget med, at jeg var meget i mit hoved generelt, men også hele den der frygt for, når jeg skal sove og sådan. Ja. At det hele tiden sidder sådan i halsen. Og så sagde hun lidt om nogle... Det var ikke så meget om afdøde. Det var ikke sådan det, der var i fokus. Men der var lidt i forhold til det der med guider. Det kom hun også ind på, ligesom Janni gjorde, og hvem der var der med en. Det var heller ikke det, jeg søgte. Og så lagde man sig ned, og så healer de. Altså, de ligger lige hænderne på en, men de healer. Det er jo ikke sådan ligesom, det er jo ikke noget, du kan mærke, hvis det giver mening. Det er jo ikke en massage. Og det, altså, det var enormt afslappende. Og så er det som om, altså jeg lå med lukkede øjne, at der bare blev hvidt lys alle vejen. Giver det mening?
Ja.
Altså det var som om, at som hun gik rundt om mig, og jeg havde lukket øjne, så det var bare som om, der blev bare sådan noget hvidt lys hele vejen over mig og rundt om mig. Altså det var meget mærkeligt.
Ej, hvor vildt. Altså fordi, jeg har læst rigtig meget om sådan noget med healing og heal dig selv og alt sådan noget, og der bliver det nemlig altid nævnt, at man skal forestille sig det der hvide lys.
Ja, det gjorde jeg ikke. Altså det kom bare, det var som om, at jo længere hun arbejdede, jo mere hvidt, altså blev det bare. Det hele var sådan hvidt, meget stærkt lys, som om, at jeg lå ude i solskinnet, og solen bare skinnede på mig, og alt blev bare lyst op, men jeg havde lukket øjnene og lå inde i et lokale. Så det synes jeg var meget mystisk, og jeg gik nok også ind til det, selvom jeg sådan er meget godtroende og lidt naiv med nogle ting, så var det som om, jeg forstod ikke, hvad det var, jeg egentlig havde booket mig ind til. Så jeg var måske også lidt skeptisk. Altså, det sidder også i mig på en eller anden måde, ikke, i forhold til det her. Men hun var super cool, og hun sagde en masse ting, og jeg er ikke i tvivl om, at hun havde nogle evner. Men den der healing-del, det var meget, meget, meget skørt. Hvad var det for en lyd?
Det er en af mine overbrugere, okay. Der lige spore.
Det lød bare så sådan nogen, der sådan slæbte et eller andet rigtig tungt hen ad gulvet, sådan siden af dig.
Et lig.
Ja, meget spooky. Jeg vil så gerne, der er også andre, der har spurgt, nå, hvad gik det ud på og sådan noget. Det er virkelig, virkelig svært at sætte ord på for mig, hvad det var, at jeg oplevede. Det er som om, altså det er sådan noget, folk skal opleve for sig selv. Og jeg kunne også godt finde på det igen, men jeg ved egentlig ikke nødvendigt, som jeg har brug for det. Det var bare sådan, ja, det var bare en behagelig oplevelse og gav lidt nogle gode sådan, par ord til fremtiden og det at hvile i sig selv. Og det var lidt betryggende. Så... Ja. Det lyder helt sindssygt.
Det er super irriterende, men forhåbentlig stopper det igen lige om et øjeblik.
Jamen det er ikke så irriterende her, det lyder bare sådan en rigtig, rigtig god Halloween-lyd, du lige selv har sat ind der.
Jamen fedt, vi behøver ikke engang at arbejde for lydeffekterne i dag. Dejligt.
Men Reiki Healing, hvis nogen har prøvet det derude og vil prøve at sætte ord på det, fordi jeg kan jo tydeligvis ikke finde ud af at forklare, hvad det går ud på, så gad jeg godt høre, hvordan andre har oplevet det, om jeg har oplevet det på en måde, og andre oplever det på andre måde. Altså hvad er det her for noget?
Ja, helt klart, det er super spændende. Jeg tænker altså også, det er noget, jeg skal have prøvet.
Ja, men det er meget med energier, og også energier for levende mennesker, der kommer ind, og vi snakker meget om børnene, og hun sagde også, at jeg, den her side jeg har, at jeg tydeligvis har en sensitiv side også over for den anden side, men hun kunne godt mærke den der frygt, der var der, og den har jeg åbenbart videreført til mine børn, især min yngste. Og hun, så hvis hun pludselig siger til mig, at hun kan se noget, eller hun fornemmer noget, så skal jeg ikke lukke den ned, og så skal jeg ikke bare være sådan, nej, det er ikke noget. Så skal jeg ligesom støtte hende i det, hun ser, og så sagde hun, at hun ville nok opleve det på en mindre frygtsom måde end mig. Ja. Og det kunne være, at jeg faktisk kunne lære noget af det, fordi jeg har den her angst for det, som højst sandsynligt er noget, der ligger langt tilbage. Det kan være, at jeg har set noget som barn, eller det kan bare være, at alle de mareridt, jeg har haft gennem tiden, som altid har været der i mit liv, at det har bare været med til at præge det på en negativ måde, uden at det behøver at være negativt.
Ja, ja, det giver god mening. Så det er bare noget med at møde hende med nysgerrighed og spørge ind til det sådan, nå, okay, hvad så du?
Ja, og så ligesom lære noget af det, ikke? Og hun sagde også igen, som mange siger, at alle kan træne sig til det, hvis de er interesseret i det. Det er ikke sådan noget med, du skal være født med en gave for at arbejde med det her. Altså alle kan ligesom træne sig op til at bemærke ting og lukke op for noget, som vi alle på en eller anden måde har muligheden for. Hvis man er interesseret. Ja, det var meget spændende. Så jeg tror stadig ikke, det er sådan noget, nu er det jo snart en uge siden, jeg går stadig ikke sådan og tænker lidt over, hvad var det egentlig for noget, jeg oplevede. Ja.
Så har du kunnet mærke en forskel i forhold til din søvn?
Altså, jeg falder egentlig altid hurtigt i søvn, og det fortsatte jeg med. Jeg synes også, jeg sov godt, men Rasmus siger, at jeg stadig ikke vågner en gang om natten, som minimum sådan helt vildt bange og siger ting og ser ting og sådan noget. Så det tror jeg ikke bare er at gå til en healing og så få noget hvidt lys ud over sig. Der tror jeg simpelthen, at jeg skal arbejde med nogle healing, altså nogle ting, der ligger. Og jeg har også fået en rigtig god mail fra en anonym lytter, som gerne vil hjælpe mig med det, så det tænker jeg faktisk lidt, at jeg skal tage imod.
Fedt. Super fedt, ja.
Men ellers er der ikke sket noget uhyggeligt. Jeg vil dog gerne sige tak til Ane, som har sendt nogle bøger til mig til Sylvester. Ja. Nogle spøgelsesbøger-agtige, altså det er sådan nogle børnebøger. Det hedder, sådan bliver du en tjekket zombie, sådan bliver du tjekket spøgelse, og sådan bliver du tjekket vampyr. Okay. De er mega cool, og det var, han blev simpelthen så glad. Og det er nogle bøger, der er skrevet af Thomas Arndt, og så er det så illustreret af hende her, Ane Gudrun, som lytter med til os. Og de er bare geniale bøger til børn og unge, der synes, det overnaturligt er lidt spændende, og gerne vil læse det på en sjov måde, uden det bliver for uhyggeligt.
Fedt. Mega fedt.
Dem tænker jeg lige, jeg vil dele i Facebook-gruppen, for jeg ved, at vi har mange lytter, der også har børn, hvis nu at dine børn også er interesseret i det, men ikke er helt klar til at lytte med til os.
Yes. Rigtig god idé, ja.
Og en sidste ting, har du set det der klamme billede, der er blevet delt i Facebook-gruppen? Det der skolebillede?
Nej.
Har du ikke set det?
Nej, det har jeg ikke set.
Der er sådan et billede. Jeg ved virkelig, hvor hun har fundet det. Sådan et klassefoto, men sådan taget for en del år tilbage. Og så er der en på det billede, der står omvendt af de andre. Altså de andre kigger mod kameraet, og så er der en, der står sådan og kigger på de andre, ligesom med sådan en stok, og har et mega uhyggeligt ansigt. Siger det dig?
Måske ringer der lidt en klokke, men jeg tror ikke, jeg er ikke sikker.
Nej, så må jeg så lige sende det til dig igen. Men det har bare siddet i mig, siden at det blev delt i den her Facebook-gruppe. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker på det billede. Det er så uhyggeligt.
Ad.
Ja, og det er sådan ligesom sådan rigtig, som om at ansigtet er sådan helt, altså virkelig uhyggeligt. Sådan gyserfilms ansigt. Som kigger på de andre studerende, som hun så har tegnet over. Altså det, jeg antager det fra en eller anden dansk sted. Måske, altså gammelt billede.
Gud, hvor mystisk.
Jamen nu, altså føler jeg, at jeg ser nogle ting derinde, og så er jeg nærmest den eneste, der har set det. Det er jeg ikke, der er mange, der har kommenteret det. Men som om det sidder bare. Ej,
Gud, jeg var lige inde i gruppen og finde det. Det kan jeg godt se. Ad, hvor er det ulækkert.
Ja, det er klamt. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, man er bare sådan et, okay, altså, jeg har brug for noget forklaring. Hvor er det fra? Hvad sker der? Hvem er det?
Er han i skammekrogen eller sådan et eller andet underligt?
Jamen, det ligner jo bare ikke et rigtigt menneske, altså. Også nej, for, kan du ikke se, at det ligner, at personen holder et eller andet stok? Altså, de andre er jo ikke gamle. Altså,
nej.
Kan man ligesom fornemme, det er vel et eller andet. Er det ikke sådan en skolefoto-agtig fællesfoto, hvor de står rigtig pænt alle sammen på nær den her person ude i venstre side, som bare står rigtig tæt og kigger på de andre, sådan lidt som om, at han eller hun råber.
Jo, det ligner lidt sådan en skolefoto.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det kan være, at vi lige skal få folk ind og se det igen, om det er bare os. Der er sikkert mange, der allerede har set det, men ellers så må vi fastgøre det øverst i Facebook-gruppen, så folk ikke, hvis nu de lytter om lang tid, skal scrolle flere måneder for at finde det her billede.
Helt klart, ja. Det er virkelig underligt, det der.
Det er sådan, jeg tror, det er sådan top 3 billede, mest klamme billede, jeg har set i mit liv. Der er et eller andet. Fordi det er ikke sådan, ej, hvor det er bare uhyggeligt. Det er bare sådan, på sådan lidt, det kommer sådan snigende uhygge, jo mere man kigger på det billede. Og så sidder det bare printet i hovedet for evigt.
Altså, der er bare en eller anden mærkelig stemning.
Meget stemningsfuldt.
Ja.
Ja, det kan være, man skulle printe det ud, og så hænge det op.
God idé.
Siden af et spejl.
Ja.
Nå. Men, det er jo oktober, og vi har jo også et emne i dag, ikke fordi det er relateret decideret til oktober, men bare fordi vi tænkte, hvad skal vi tale om, og hvad skræmmer os? Så vi gik lidt tilbage til basic, og tog bare hjemmesøgte huse, som vi synes lød mega klamme, og der skete en masse ting i.
Præcis.
Og som altid, så er vi jo endt i USA, fordi der er tingene bare lidt vildere og lidt mere uhyggeligt.
Det må man sige. Og vi har også et fælles tema for begge huse, gik det lige op for os, inden vi begyndte at optage.
Mm. Og bare lige for sådan at give et lille hint, hvad er det for tema, vi kører i dag?
Det er noget med økser.
Ja.
Ja.
En rigtig hyggelig øksetema.
Ja.
Men skal jeg ikke lægge ud med mit hus, eller det hus? Heldigvis ikke mit hus, men det hus, jeg har valgt.
Jo, meget gerne.
Og jeg har valgt Lizzie Borden House. Jeg ved ikke, om du kender det, eller kender navnet Lizzie Borden.
Altså, jeg synes, jeg har hørt navnet før, men jeg kan ikke sådan sige, hvad det handler om.
Nej, men det er sådan også meget sted, selvom det er sket for mange år siden, så er det stadig meget i tiden, og der har været børnerim og alt muligt omkring det, så det kan være det derfra.
Ja.
Men hende her, Lizzie Borden, som var født i 1860 og døde i 1927, hun var hovedpersonen i en meget berømt amerikansk kriminalsag, som man stadigvæk snakker om den dag i dag. Og der er lavet utallige bøger, eller skrevet utallige bøger om det, og film og serier. Og det er stadigvæk noget, som paranormale forskere osv., de besøger den dag i dag. Den dengang 32-årige ugifte Lizzie Borden, hun blev nemlig i 1893 tiltalt for drab på sin far og stedmor i hvis hus i Massachusetts. Hun levede sammen med sin søster, og de boede stadig hjemme, selvom de var i 30'erne.
Hmm.
Og faren og stedmoren, som hun havde et dårligt forhold til, altså stedmoren, de var blevet dræbt med mange øksehug og blev fundet af Lizzie Borden selv, hvis egne forklaringer om sin færden på drabstidspunktet var delvist modstridende. Det var dog bare sådan, at hun faktisk blev frifundet i retten, men spørgsmålet om hendes skyld har altid været diskuteret. Og det er også det, man har lavet det her rim om, og det kan være det du har hørt. Det er sådan et lille amerikansk rim, som mange kender, og det går sådan her. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. Sådan. Ikke så hyggeligt, men altså det er virkelig noget, som Nej. Folk i USA de kender, som sådan nærmest et børnerim.
Okay.
Ja. Efter sigende, så var hende her Lizzie Borden mentalt forstyrret med skiftende personligheder, og kombineret med, hun opsøgte det religiøse. Og oven i det, så havde hun det rigtig svært med sin kontrollerende stedmor, der havde overtaget hendes døde mors plads. Og da morvåbnet aldrig blev fundet, selvom hun forinden både havde købt gift, og hun bagefter brændte flere kjoler med pletter på, så blev hun altså stadigvæk frifundet. Og det var også fordi dengang, der var jo ikke de samme muligheder, der var ikke DNA-spor, der var ikke alle de ting, som man ville kunne gøre i dag.
Mm-hmm.
Så hun levede derfor et helt normalt liv efterfølgende til sin død som 66-årig, og hun blev endda begravet siden af sin mor og stedmor. Ja, så hvis hun så har gjort det, så er det så lidt uheldigt, at de ligger der sammen. Huset, som de her bestialske og uopklarede mor fandt sted i, de blev i 1992 til en bed and breakfast, selvfølgelig. Og derfor skal vi nu tale om hjemsøgelserne i Lizzie Bordens hus i Massachusetts. For der har nemlig været et hav af folk forbi, der har oplevet overnaturlige hændelser gennem årene, og specifikt i de rum, hvor faren og stedmoren de blev dræbt. Og det kommer så selvfølgelig af, at alle kan booke en overnatning i huset, og man bestemmer selv, om det skal være i selve værelset, hvor mordet på stedmoren fandt sted, eller det skal være et af de andre hyggelige rum. Og man kan undre sig over, at det er sådan noget, folk gider, men det er vildt populært, og alle vil gerne sove i lige det specifikke værelse.
Ja, altså jeg kommer aldrig, eller jo, jeg kan godt se fascinationen i det, men jeg kommer aldrig til rigtig at forstå, at man gør det.
Nej. Jeg tænker, det er fordi de folk, der gerne vil opleve noget, og så tænker de, hvis jeg skal opleve noget, og jeg ved, at jeg har hørt, der er en masse aktivitet her, så er det jo et godt sted at starte. Men alligevel, altså.
Ja, det er ret vildt.
Og netop fordi i de her rum, altså de dyrker det jo også lidt i det her hotel, bed and breakfast, der hænger billeder rundt omkring i rummet af stedmoren, som ligger på gulvet, efter hun er død. Altså af billeder fra dengang, der er taget, der er hængt op, og der er sådan nogle altså, plastikøkser og sådan noget, der ligger rundt omkring.
Så de det er virkelig makabert.
Virkelig makabert et eller andet sted. Jeg ved godt, det skete for mange år siden, men altså, de har jo også en hel forretning på baggrund af de her mor.
Ja.
Som tiltrækker folk, fordi ja, det er bare makabert.
Ja, det må man sige.
Ja. Men tilbage i 2011, så var Ghost Adventures selvfølgelig også forbi, fordi de skal altid forbi de sådan mest omtalte hus og se, hvad der sker. Og Lizzie Borden-huset er nemlig kendt som et af de mest famøse hjemsøgte huse i USA, på grund af de her forfærdelige mord og det eftersigende vrede eftermæle, der eksisterer, hvilket giver god mening, når nu to mennesker på tragisk vis bliver myrdet der. Zack og teamet, som står bag Ghost Adventures, de tjekkede ind, og der skete ikke så lidt. Og selvfølgelig var de også ude i muligheden for, at det kunne skyldes noget dæmonisk, og at Lizzie hun var blevet besat på gerningstidspunktet. Det er jo amerikansk tv, så de skal altid have den her mulighed op at vende. Men alligevel så skal jeg nok linke til episoden ind i Facebook-gruppen, fordi nu har jeg siddet og set afsnit, og det er bare, altså det er bare virkelig, virkelig uhyggeligt. Og det er de her afsnit altid, så kan man også selv få lov at dykke ned i det. Men de finder blandt andet ud af, at det ikke er første gang, der er sket en tragedie i huset, fordi forinden at stedmoren og faren blev myrdet, så var der to unge børn, der fik deres hals skåret over af deres egen mor, før hun selv slog sig selv ihjel. Så det er altså et hus, der gemmer på rigtig meget uhygge og tragedie, og det giver også mening i forhold til de børnegrin, der til tider høres af folk, der overnatter i huset.
Hmm.
Mens at Ghost Adventures de er på besøg i huset natten over, så oplever de døre, der åbner og lukker sig selv. Og deres lommelygte går pludselig ud, ligesom at de fanger flere EVP's med følgende sætninger. I'll take you to heaven. Keep on killing. Keep on coming. They are all together. Thank you, Zack. Borden. Tell them about the girl and go ahead and cry. Altså det er bare nogle af de ting, de fanger på de her lydoptagelser. På et tidspunkt så er der også en skuffe i kommoden, der åbner sig selv. Der er et køligt spot, der føles på størrelse med et barn over et specifikt hjørne. Og så hører de en person, der både hyser og der er fodtrin, og generelt lyden af, at der bliver rodet i skuffer. Og da Zack han begynder at filme hen mod den her kommode, som åbner sig selv, så begynder kameraet også at opføre sig vildt mærkeligt. De oplever også en kølig brise gå igennem rummet, da de holder en seance. Og Ghost Adventures, de har altså sådan en seance, når de besøger de her steder, ligesom for at komme i kontakt med de her personer på den anden side. Derfor finder de også deres spirit box frem, hvor de hører ordene Abby, Abby, og Abby det mor, eller navnet på stedmoren. Maybe, og de hører Lizzie, og så hører de ordet Dirty Whore. Og til de jer, der ikke ved, hvad en spirit box er, så er det et apparat, der ligesom scanner radiofrekvenser på enten FM eller AM-båndet. Og det er noget med forskellige hastigheder op til et kvart sekund per frekvens, og så kan man ligesom høre noget andet, end man normalt kan. Og det er ikke radiolyd, det kommer ikke igennem en radio. Og det kommer med det samme, hvor jeg forstår, at EVPs, det er noget, du hører efterfølgende. Kan det passe? Jeg ved det ikke.
Jeg ved det heller ikke helt.
Nej, men jeg er ret sådan, som jeg forstår det, så er spirit box, det er noget, hvis du stiller et spørgsmål, så får du svaret med det samme, hvor EVP er noget, du går rundt med, og så bagefter, så hører du optagelsen igennem, og kan ligesom høre nogle ting blive sagt.
Ja, det tror jeg også. Det giver mening.
Så den her spirit box, det er de meget glade for, fordi så kan de have den der direkte kommunikation med det samme. Nå, men tilbage til Lizzie Borden-huset, hvor det eskalerer. Og så er der en person, de har med ved navn Liz. Jeg kan ikke finde ud af, om hun er en fast del af teamet. Men hun føler pludselig en tilstedeværelse, der ikke ved den godt. Skikkelsen, som de mærker til, den bevæger sig videre til Zack og Nick. Og en dag imens Zack han holder en økse i sin hånd, og de bliver begge to meget påvirket. Og som altid, så det gør de altid. Så det er ligesom, at de skal ud af huset og have luft, inden de nærmest falder om. Og ifølge Martha McGinn, som ejer det her Lizzie Borden-hus, og der er også Bed and Breakfast, så er, rummet, er det rummet, hvor stedmoren Abby, der blev myrdet, der er det mest efterspurgte blandt besøgende, og også her, der er mest aktivitet. Og efter sigende, så angriber Mr. Borden, altså faren, dem, der stjæler noget fra huset, hvis nogen, der lige vil have et souvenir med hjem, så har han tendens til at gøre opmærksom på sig selv fysisk. Og så hvis nogen skulle nynne det her kendte Lizzie Borden-rim, så kommer han også frem. Og alene billederne af huset, dem skal jeg også nok dele, giver mig myrekryb. Det er sådan et rigtig gammelt, grønt, højt hus. Og jeg forstår virkelig ikke, nogen frivilligt betaler penge for at bo et sted, hvor der er sket sådan nogle forfærdelige mord. Men omvendt, som vi taler om, så synes jeg også bare, det er klamt, at stedet det ligesom brander sig på at være et bed and breakfast for de her famøse mor.
Ja, virkelig.
Og en lille bonusinfo er, at ved det gravsted, hvor Lizzie hun er begravet siden af faren og stedmoren og søsteren, der vrimler det med insekter på hendes gravsted, ikke de andres. Jeg fandt nogle billeder af det, og jeg har ingen idé om det er tilfældigt, men det er bare lidt pudsigt, at de ligger sådan fire, og der er bare fyldt med sådan myrer og fluer ved hende, men ikke noget på de andre. Og det har jeg faktisk også et billede af, som jeg smider ind i Facebook-gruppen sammen med et link til de 40 minutter lange afsnit med Ghost Adventures, der besøger huset.
Ej, hvor vildt underligt.
Ja, altså det stussede jeg bare over. Jeg ved ikke, om der er noget i det. Jeg synes bare, det var lidt klamt, at hendes gravsted, det er lidt skilt sig ud for de andre.
Ja, virkelig underligt.
Og der er bare sådan en sort krage, der sidder oppe på bygningssiden, hvor der kigger lige ned på mig nu. Også tilfældigt, men meget, meget spooky.
Ja, de er altså også gode til at sælge sin sæt sig selv, de der krager der.
Betalt. Nå, ja, ja. Nej, så du skal ikke sove i Lizzie Borden-huset?
Nej, tak. Ej, men både fordi, at... jeg tror aldrig nogensinde, at jeg kommer til at blive modig nok til at overnatte i et hus, hvor jeg godt ved, der er sket sådan noget. Men jeg synes også bare sådan det der med, at de hænger billeder op af det faktiske lig, der lå der og sådan noget, det føler jeg ret respektløst.
Helt vildt. Altså de har moren i, eller stedmoren i soveværelset, som ligger sådan på maven siden af sengen. Altså, og det er jo de rigtige billeder for dengang, gerningsbilleder. Faren, han blev altså, slået ihjel med øksen i stuen, i sofaen, og det der også billeder af, hvor han ligger sådan halvt i sofaen.
Ja, det er.
Som også er i huset, så ja.
Ja, altså der er jo ikke noget at sige til, hvis der er rigtig mange energier der, og hvis de stadig er der i huset. Og altså, ja. En ting er, det der, vi snakker jo så tit om det der med, at det kan være uhyggeligt på os, fordi at de her ånder føler en masse vrede og sorg og sådan noget i forbindelse med det, der er sket med dem. Men at man så ligefrem provokerer det på den der måde, tænker jeg, at det nærmest kun kan blive til ondskab.
Ja, det er også det. Altså det er jo ikke fordi, jeg forstår det ikke som om, at Lizzie Borden selv går igen i huset. Fordi hun døde. Nej. Hun blev jo ikke slået ihjel. Det var jo højst sandsynligt hende, der gjorde det. Og hun er jo død et helt andet sted senere i livet. Så det er jo nok energierne fra stedmoren og faren, som er ret sure og vrede over, at deres liv skulle ende på den måde. Og så selvfølgelig de her børn, som tidligere har boet det, og moren, som også blev slået ihjel på tragisk vis.
Ja, det er sådan lidt Amityville horror-agtigt.
Ja, som om at det er sådan et hus, hvor der skal ske et eller andet voldsomt. Det kunne faktisk godt være, at jeg skulle dykke ned i. Jeg ved ikke, altså efterfølgende, om de solgte huset, eller de beholdte huset, og hvad der er sket i årene fra det her skete, til det blev et bed and breakfast i 1992. Det er jo næsten 100 år. Altså, har nogle familier oplevet noget, eller har der været andre tragedier, eller noget. Det kunne jeg ikke finde noget frem om, men det kan godt være, at jeg lige skal dykke mere ned i det, og se, hvad der er sket.
Det kunne være ret spændende at finde ud af.
Ja. Så alt det kommer selvfølgelig ind i Facebook-gruppen, så folk kan se mere af det.
Ej, hvor dejligt. Der kommer meget den her gang.
Der kommer meget. Så er der noget underholdning her til Halloween. Eller underholdning. I hvert fald noget, der kan skræmme en.
Ja, fedt. Ja, men kunne du tænke dig at høre om et øksemorderhus mere?
Ja, det kunne jeg godt.
Fedt. Vi skal til Iowa den her gang. Og navnet på huset siger alt. Det hedder The Villisca Axe Murder House. Og selve historien omkring huset starter mere eller mindre med en meget forfærdelig morgen den 11. juni 1912. Og der skete nemlig en hændelse et eller andet sted mellem midnat og klokken 5 om morgenen, hvor at 8 mennesker blev brutalt slået ihjel med en økse i det her hus, som tilhørte familien Moore. Det var alle 6 familiemedlemmer, og så var det 2 venner af døtrene, der blev slået ihjel. Det vil sige altså, at 6 af ofrene var børn. Aften før det her skete, kun faktisk få timer før drabene, der var familierne taget til gudstjeneste i kirken, og den her gudstjeneste sluttede klokken 9:30 om aftenen. De var tilbage cirka et kvarters tid eller en halv time senere. Og efterforskerne har i huset fundet cigaretstumper op på loftet, og det gav dem så en teori om, at morderen har sneget sig ind i huset, mens familien var ude, og har gemt sig der indtil de sov. Og fordi, altså, som de fleste mennesker i den her meget lille by, så låste de ikke døren, når de gik derfra på det her tidspunkt. Forældrene, Josiah og Sarah Moore, var de første ofre. Morderen han brugt kun selve bladet af øksen på Josiah, det vil sige forsiden, den man kløver med. Og han var også den, der modtog de mest brutale slag. Resten af ofrene blev myrdet med den stumpe side af øksen, altså bagsiden. Og det var faktisk Josiahs egen økse, der blev brugt til det. Ja. Familiens venner, der boede på gæsteværelset, Ina Mae Stillinger, som var 8 år gammel, og Lena Gertrude Stillinger, som var 12 år, var de sidste to, der blev dræbt i huset. Og alle ofrene, undtagen Lena, så ud til at have såret, da de blev dræbt. Lena, hun var den eneste, der så ud til at have skader efter at have prøvet at forsvare sig selv, og lå tværs over sengen, og der er en masse mere meget makabre detaljer lige omkring hende, som jeg ikke vil tage med her, men det er bare at google sagen, så kommer der en masse frem. Øksen, den blev efterladt på gæsteværelset ved siden af et stort stykke bacon. I ved sådan et, hvor man skærer de små stykker bacon ud, hvilket er super underligt. Og på et tidspunkt, der havde morderen også dækket alle spejle i huset med tæpper og tøj. Og han havde også lige tilberedt sig selv en tallerken mad, men den har han så efterladt alligevel uberørt i køkkenet. Og så efterlod han også en skål, der var fyldt med blodigt vand.
Ej, var det random?
Det er simpelthen så random. Der er virkelig mange mystiske små detaljer i den her sag.
Ja.
De meget uhyggelige drab her, de blev opdaget den næste morgen, da Mary Peckham, som var naboen, bemærkede, at familien ikke havde startet deres morgenarbejde omkring klokken 7, som de plejede. Så hun ringede til Ross Moore, Josiahs bror, fordi han havde nøgler til huset og kunne lukke dem ind for at se, hvad der foregik. Ross opdagede så de to Stillingers søstres lig og skyndte sig at tilkalde politiet. Og der var egentlig masser af mistænkte i sagen, men mordet blev aldrig løst. En af de mistænkte, pastor George Kelly, blev faktisk anklaget for mordene. Han var en omrejsende præst, der var i byen natten til forbrydelsen. Og han var med til den gudstjeneste, som morfamilien deltog i før deres død. Men han forlod byen mellem klokken 5 og 5:30 næste morgen, uden nogen forklaring på, hvorfor han lige skulle afsted der. Han viste imidlertid en mistænkelig interesse for de her mor. Og efter at han har været ind og ud af problemer med loven for at have sendt uanstændigt materiale, hvad det så end er, med posten og et ophold på et psykiatrisk hospital, så blev han arresteret for mordene i 1917. Han startede med at tilstå, men trak senere tilståelsen tilbage, og til sidst så blev han så både retsforfulgt og frikendt for mordene. For man mente simpelthen ikke, at han var i hverken mental eller fysisk stand til at begå mordene. Men når jeg nu lige sidder og læser den her paragraf, hvor at efterforskerne har en teori om, at morderen har snedet sig ind i huset, mens familien var til gudstjeneste, så kan det jo heller ikke være ham, hvis han var til stede til den samme gudstjeneste som dem.
Nej.
Så er det i hvert fald ikke en teori, der holder vand. Nå. Men der opstår selvfølgelig rigtig hurtigt rygter om, at det her hus, som har den her meget mørke og mystiske fortid, er blevet hjemsøgt. I årene efter er der faktisk ret mange nye mennesker, der flytter ind i huset og bor der. Men der var aldrig nogen af de her familier, der blev der ret længe ad gangen. Godt nok er der ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor. Der er ikke nogen, der er gået frem og har fortalt, at der skulle være sket noget. Men der er blevet berettet siden om adskillige observationer. Der er blevet set fodspor på gulvet uden kroppe. Der er rigtig mange ting, der bevæger sig af sig selv derinde. Man hører stemmer, man kan se væsner og skygger, og der kommer blodpøle på gulvet, som forsvinder i sig selv, af sig selv igen ret hurtigt. Og så er der generelt bare rigtig mange dårlige energier derinde, og meget ubehageligt at være. Og man kan selvfølgelig se genfærdene af både børn og voksne, som er blevet myrdet i huset og hører høje skrig. Huset er blevet undersøgt af rigtig mange spøgelsesjæger og paranormale efterforskningshold fra hele Midtvesten i USA. Og der er igen også her flere af dem, der har overnattet i huset, og de har så berettet om cirka meget de samme oplevelser. For eksempel så har de haft en tung følelse omkring husets største trappeopgang, og de fortæller også, at der ligesom sker en mystisk ændring i udseendet i soveværelset op ovenpå om natten. Der er også forskellige videoer og stillbilleder, der er blevet taget, hvor man kan se de her orbs, altså lyskugler, og så lysende streger og adskillige elektroniske lydfænomener er også blevet optaget på de her EVP-maskiner. Men den vildeste oplevelse, som en nat i det her hus kan byde på, den starter omkring en totiden. For på det tidspunkt, der er der et tog, der passerer igennem byen. Og man antager, at det er togets fløjte, der udløser de resterende begivenheder ved mordet, der fandt sted her den 10. juli 1912. Man antager nemlig, at morderen brugte lokomotivets lyd til at maskere sin færd igennem huset, hvor han myrdede alle en efter en. Mange efterforskere har bemærket en let tåge, som fylder soveværelset på det her tidspunkt, hvor togfløjten høres første gang. Og den her tåge, den bevæger sig så fra værelse til værelse, ligesom morderen eller morderne måske har gjort den dag. Når tågen så forsvinder, så følges den af lyden af dryppende blod ad.
Ej.
Ja. Og i dag så kan man selvfølgelig komme på ghost tour i huset. Det er dog ikke en bed and breakfast, men det er ligesom, lidt ligesom et museum, man kan komme ind og kigge på. Og der hænger en opslagstavle med billeder, som er blevet taget, der skulle have beviser på den her paranormale aktivitet, der sker i huset. Mange af dem er taget om natten og har de her lysende orbs. Og så er der også et billede af en, der er taget et billede af sin ryg, som er fyldt med krassemærker, der angiveligt skulle være opstået under en overnatning i det her hus. Og huset har stort set også været med i alle spøgelsesjagtprogrammer. Igen også Ghost Adventures selvfølgelig. Og et andet program, der hedder Scariest Places on Earth. Og så har det også været med i rigtig mange af de større podcasts. For eksempel Lore, som jeg kan ikke huske, om det var dig eller Michelle, der anbefalede sådan helt i starten.
Ja, det var Michelle, det er rigtigt.
Ja.
Som for så, LA er lavet til en miniserie. Det var der en, der skrev ind i Facebook-gruppen. Den er lavet til en serie.
Ja, det er rigtigt på Amazon Priming.
Ja.
Ja, den skulle også blive nævnt i den her miniserie, nemlig det her hus.
Okay.
Og så er der også en podcast, der hedder My Favorite Murder, som har taget den op, som er i egenskab af at være sådan true crime.
Mm.
Men så i 2014, så skete der noget virkelig mystisk. Der var en mand, der skabte kæmpe overskrifter i hele USA, efter han under et overnattende ophold i huset stak sig selv.
Okay.
Og Martha Lynn, som ejer huset den her dag i dag, siger, de leger med børnene, de hører stemmer, de tager billeder af mystiske genstande, siger Martha Lynn, som er 77. Hun købte huset i 1994 og renoverede det og genskabte det stand fra 1912, så hun fjernede al elektricitet og VVS og gjorde det til en turistattraktion. Jeg har notesbøger fra de sidste 2 år fulde af, hvad folk har oplevet natten over. Meget få af dem tager herfra, uden at have oplevet noget som helst. På grund af det overvældende antal paranormale oplevelser, der er rapporteret i huset, er det blevet til et af de mest besøgte steder for spøgelsesjæger, der tager Ouija-boards, EVP-optagere, eller faktisk også medbringer, jeg ved ikke, hvordan de får lov til det, og hvordan de har den, men den originale økse, der blev brugt til morderne, med sig ind i huset, i et forsøg på at komme i kontakt med de mørke kræfter, der findes inden for de forbandede vægge. Det synes jeg igen også er super respektløst over for de her ofre her. Manden her, Robert Steven Lawson fra Wisconsin, han var sådan en af de her besøgende. Han ankom med en gruppe venner til det de kalder en rekreativ paranormal efterforskning, ifølge politichefen i området Joe Samson. Sådan som jeg har forstået det, var han alene i den nordvestlige soveværelse, og resten af festen var udenfor, da han kaldte efter hjælp på deres walkie-talkier, fortæller Samson. Hans kammerater fandt ham med stiksår i brystet, tilsyneladende selvforskyldt, og ringede selvfølgelig straks til alarmcentralen. Han blev hurtigt bragt til det nærliggende hospital, hvor han i kort tid svævede mellem liv eller død, og altså var svært tilskadekommende efterfølgende. Ifølge politirapporten, så skete den her hændelse omkring klokken 12:45 om natten, og man mener også, at det er cirka det her tidspunkt, hvor morerne på Josiah og Sarah Moore og deres fire børn og to besøgende piger fandt sted. Vi kalder mormorerne Amerikas største uløste mysterium, siger Kelly Rundle, som er en dokumentarist bag en dokumentar, som hedder Villager Living with a Mystery. Historien lyder som fiktion, og jo mere du ved om den, jo mere mærkelig bliver den. Altså de her detaljer, hvordan morderne har efterladt huset og sådan noget, for eksempel.
Mm.
De første paranormale efterforskere besøgte huset i 1999, og de erklærede, at huset var hjemsøgt, og at de ville identificere, hvem morderen var. Det er der dog aldrig nogen, der har formået at gøre. Shira Samson har været i politikredsen siden 92 og har fungeret som chef her inden for de sidste 6 år. Og han siger, at han aldrig tidligere er blevet kaldt ud til huset til nogle nødsituationer, og betegner huset eller selve byen som et helt almindeligt landbrugssamfund, som alle andre små byer i Iowa. Denne særlige hændelse har været meget foruroligende, siger Lynn, som ejer huset. Det er omtale, men det er ikke ligefrem den slags omtale, man ønsker sig. Jeg vil ikke have, at folk tænker, at der vil ske noget, når de kommer til Axe Murder House, der får dem til at gøre noget lignende. Jeg vil have dem til at få en god oplevelse i huset, lære om historien, og hvis der så sker noget paranormalt, så er det bare en bonus for dem, tror jeg. Lynn og Samson siger, at Laursen er kommet sig efter sine skader, men de vil ikke kommentere yderligere af respekt for familien. Og heller ikke Robert og hans familie vil kommentere på, hvad der skete den aften. Dog har det siden vist sig, at han har fået en hjerneskade, som er forårsaget af en række små blodpropper, der siden har gjort ham svært handicappet. Det vil sige, at han dårligt nok kan gå mere, han kan ikke løfte sin lille søn, og han får alle mulige anfald og skal ligge i en kravlegård og sove, fordi ellers så falder han ud af sengen om natten.
Og her var det. Og han var paranormal efterforsker også, ham der gjorde det.
Ja, og det er bare sådan eskaleret ret hurtigt ned ad bakke, efter han var i det her hus, at han er blevet så svært handicappet. Det vil, altså, alle de her små blodpropper, han skulle have haft i hjernen, har lavet permanente skader på hans frontallapper. Så ja. Men om de så er sket på grund af hændelsen i huset, det er stadig uklart. Men der går selvfølgelig rigtig mange rygter om, at han skulle være blevet besat af morderen eller en anden ond dæmon, da det her skete for ham. Og at de mange små blodpropper så opstod netop på grund af den hændelse.
Okay.
Men hvad der egentlig skete, og i hvilken rækkefølge, det finder vi jo så nok aldrig ud af.
Nej, også fordi han vil ikke selv udtale sig om det, eller dem, der var med ham.
Nemlig, og derfor tænker jeg egentlig også godt, at man kan udelukke det som, at han bare gerne vil have opmærksomhed, fordi så tænker jeg, at han havde stået frem og fortalt et eller andet mere om det.
Var Ghost Adventures, var de der før eller efter det her skete?
Det ved jeg faktisk ikke, jeg tror, de var der før.
Okay, det var egentlig meget interessant. Og så, at se den udsendelse, og hvad de oplevede, og så tænke i det, der så skete i årene efter, om de også oplevede en eller anden aggressiv energi eller noget ondt, altså. Og havde nogle, altså det ved jeg ikke, om man kunne relatere til hinanden, om de havde nogle af de samme oplevelser.
Mm, det kunne man godt, jeg har ikke set deres afsnit, men det kunne da være ret interessant.
Det kan være, at du også kan lægge det i Facebook-gruppen. De fleste af deres afsnit, i hvert fald de ældre afsnit, de er tilgængelige alle mulige steder, så man kan se den inden på YouTube, eller ja, jeg synes altid, man kan finde det. For så, altså, jeg vil i hvert fald gerne se det, og så lige se, hvad de oplevede i det hus, kontra det, der skete senere.
Hey. Helt klart, ja. Det gør jeg. Og lige en hurtig Google-søgning, der fandt jeg ud af, at de var der 4 år før det her skete med ham her, Robert.
Okay, og så er der nok ikke så mange, der har været der siden.
Nej.
Om natten. Der er jo ikke rigtig, man kan jo ikke sove der eller noget. Man skal ligesom være Ghost Adventures eller være en eller anden efterforsker, paranormal efterforsker, før man får lov til det, ikke?
Altså umiddelbart jo, men jeg tænker, at hvis du har rigtig mange penge, så kan alt sikkert lade sig gøre.
Ja, det er rigtigt. Ja, 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 det kunne være interessant at se, om der er andre, der har været i huset natten over, og hvad de har oplevet.
Ja.
Det var virkelig klamt, at det der skete, at han stak sig selv. Jeg vidste slet ikke, det gik den vej.
Nej, det var også meget overraskende. Og igen, altså, det er jo ikke til at sige, at han kan have fået alle de der blodpropper, inden det skete, og det kan være derfor, at han lige pludselig har stukket sig selv. Men ja, det er bare umuligt at sige,
det er
hvorfor
det.
Han gjorde det.
Ja, ja. Det er i hvert fald et tilfælde lige i det hus, hvor der er sket de forfærdelige ting.
Ja.
Og klamt, at man aldrig har fundet morderen, som har været så udspekuleret og planlagt det, og på sådan en virkelig nærmest seriemorder-agtig måde.
Ja, virkelig.
Ja.
Og også, altså, der er også billeder, og jeg skal nok lægge en masse billeder ind og sådan noget. Der er nemlig også billeder af, hvordan han har dækket de her spejle med laner og tøj og sådan noget, og det ser bare virkelig ulækkert ud.
Ej, så er stemningen lagt.
Ja.
I det her afsnit, oktoberafsnit. Vi kører meget sådan et, lige pludselig så ender man, vi havde jo seriemorder sidst, ikke? Som gik igen, eller deres ofre, og nu blev det alligevel sådan lidt morderagtigt i de her hjemsøgte hus.
Ja, det gjorde det.
Ja. Så, men vi har jo også lytterberetninger med i dag.
Det har vi nemlig.
Og inden vi går i gang med dem, så vil vi altid anbefale, at man hopper ind i vores private Facebook-gruppe og bliver medlem. Vi er snart 5.000 derinde. Det er også her, vi altid deler ting, når vi snakker om det i afsnittet, så er det der, det rører ind, links osv. Og så har vi Instagram, hvor at vi også deler, når der er nye afsnit og stories og uhyggelige ting, vi selv ser og oplever. Så søg på Gåsehud podcast, hvad end du har af sociale medier, og så er vi der.
Jeps.
Er du klar til første lytterberetning fra en anonym?
Jeg er så klar.
Og den omhandler faktisk lidt noget på grund af vores podcast.
Hvor spændende.
Ja. Kære Gåsehud, Danica og Nana. Først vil jeg gerne sige tak for en spændende podcast. Jeg har haft en oplevelse, som jeg gerne vil dele med jer, da den delvis skyldes jeres podcast. Jeg undskylder på forhånd, hvis denne beretning bliver lidt lang. Jeg har altid været meget sensitiv over for det overnaturlige eller det spirituelle. Jeg ved, jeg har en evne eller gave i den retning, men jeg har aldrig turde kaste mig ud i det, da jeg kommer fra en kristen baggrund, og jeg ved, at mit bagland vil have svært ved at acceptere, hvis jeg pludselig sprang ud som klaverjant eller lignende. Jeg ved også, at der er onde kræfter lige så vel som gode, og det har også afholdt mig for at dykke ned i det. Jeg har gennem livet haft rigtig mange oplevelser, som ikke har kunne forklares som andet end en eller anden form for åndelig aktivitet. Der er flere af disse episoder, som jeg har overvejet at sende til jer, men de kommer en anden gang. Og ja, send ind i os dem. Den oplevelse, jeg vil fortælle om, er sket i dag, og jeg er stadig lidt overvældet. Jeg begyndte at lytte til jeres podcast for kort tid siden, men har hørt rigtig mange afsnit. Jeg har altid været bevidst om, at når det kommer til det åndelige, skal man være forsigtig, specielt når man er sensitiv som jeg. Kort før jeg blev lytter med hos jer, døde min mormor. Hun var det kærligste menneske, og jeg savner hende meget. Og jeg har tænkt meget på hende, siden hun døde, og ofte mærket, at hun var her hos mig. Ikke på en uhyggelig måde, men jeg har bare fornemmet hendes nærvær, varme og kærlighed. Et bestemt sted i jeres afsnit fik en dag min kat til at reagere. Jeg lytter til podcasten med headset, så hun kunne ikke høre, hvad I talte om, men hun piskede rundt i lejligheden med rejst hår på ryggen og halen. Jeg kunne slet ikke nærme mig hende, før hun løb videre og virkede skræmt. Da afsnittet var slut, faldt hun til ro igen. Jeg undrede mig, men jeg tænkte, at det nok bare var noget eller nogen, der kiggede forbi, fordi jeg lyttede til jer. Dette gentog sig et par gange, og nogle af gangene jagtede katten efter noget, jeg ikke kunne se. En nat for et par dage siden hørte jeg stemmer inden for min stue. Først tænker jeg, at det er min underbror, jeg kunne høre, men det var tydeligt, at det kom fra stuen, og det var i øvrigt to kvindestemmer, og min underbror er et ung par, mand-kvinde. Jeg gik ind i stuen og sagde, at de gerne måtte være der, men de skulle være søde og ikke drille min kat. Der var ro et par dage. Jeg hørte ikke jeres podcast med nogen andre, og tænkte nok, var derfor, der ikke var nogen usynlig aktivitet. Min podcast-app gik i dag fra en anden podcast til jeres nye afsnit, som jeg havde sat i kø. Jeg lod det køre, men ikke længe efter afsnittet var startet, begyndte katten igen med sit vilde løb og skræmte opførsel. Jeg tog hende i min favn og sagde højt, at de stadig gerne måtte være her, men de altså skulle være søde og lade min kat få ro. Af en eller anden grund tilføjer, at de måtte sige til, hvis de havde brug for hjælp til noget. Jeg fik med det samme tanken, at de ikke kunne komme videre. Og jeg spurgte, om det var tilfældet og blev overvældet af en sorg og ensomhed, som ikke kunne forklares. Pludselig vidste jeg, at det drejede sig om to søstre, der længe havde ønsket at komme over på den anden side, men ikke ture, fordi de ikke troede, der var nogen, der ventede på den. Jeg siger højt, at de bare skal gå med min mormor, og så skulle hun nok hjælpe den videre med at finde dem, der ventede på den. Jeg oplevede den smukkeste ro, samtidig med, at jeg var meget overvældet over det. Jeg fik fat i min veninde, der i sin tid fortalte mig om jeres podcast, og som også har haft oplevelser, mens hun har lyttet til jer. Mens jeg fortæller hende om episoden, går jeg ind i stuen, og der slår det mig, at de to søstre har kunne se min mormors billede, som står på min kommode. Jeg var efterfølgende ret udmattet, men det er vist meget normalt efter den slags oplevelser. Jeg kan huske, at Kirsten Rolfes, der spillede den spirituelle fru Drusse i Riget, fik at vide af en klaverjant, at ånderen ikke ved, at hun bare spillede skuespil, og derfor ville henvende sig til hende. Så hun skulle slå korsets tegn for alle sine vinduer derhjemme for at få ro. Så jeg gjorde det samme ved alle lejlighedens vinduer, bare så jeg kan køre videre, uden min kat bliver stresset. Både katten og jeg fik en god lur på sofaen, og hun virker også meget mere tilpas. Så lader jeg PT sidde og lytte til jeres podcast. Afsnittet om Aalborg, hvor jeg boede, mens jeg studerede, og aldrig har brugt mig om at være på hverken Bones eller lille scene på teatret. Så med jeres hjælp blev et par ulykkelige sjæle sendt videre, så tak for det. Håber ikke historien var for rodet eller for lang. Endnu en gang tak for en spændende og til tider hårdrejsende podcast. Kærligst A. Wow, hva? Nana, vi har lige været med til at sende to søstre videre.
Ej, det er jo alt for vildt, altså.
Ej, vi kan vist ikke tage æren for det, men...
Nej.
Men altså, hvor er det vildt egentlig, at det her podcast, bare os to, der snakker om uhyggelige ting, hvor vi ikke engang sidder sammen, at det kan give anledning til andre ting rundt omkring i Danmark. Det synes jeg er ret vildt.
Ja, det er det virkelig.
Og sådan en oplevelse, nu har hun selvfølgelig allerede evnerne, men at hun ligesom har brugt det til at komme i kontakt med noget, fordi hendes kat var skræmt og sagt... Ja, hvis I skal have hjælp til noget, så er jeg her. Og så er det faktisk resulteret i, at hun har hjulpet nogen.
Det er virkelig, altså det er fuldstændig vildt.
Det er det.
Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Jeg er sådan helt paf.
Ja, altså jeg gad godt vide, hvor mange der sådan oplever, altså som måske har de evner og oplever ting, når de lytter til os. Fordi hun skriver også, at veninden, som også lytter med til gåsehud, oplever ting. Hvad er det for nogle ting? Hvad er det for nogle ting, folk oplever? Altså er det ligesom os, hvor man sådan har antennerne ude og siger, hvad er det for en lyd? Eller er der virkelig flere, der oplever ligesom her, at der er noget, der ligesom kommer ned til den og har brug for hjælp?
Ja, det kunne jeg også godt tænke mig at vide, eller om der ligesom er, i det hele taget bare er blevet mere bevidste om og mærker nogle ting rundt omkring sig. Altså fordi vi får relativt tit folk, der skriver til os, at deres... telefoner, eller hvad de nu hører podcasten på, og begynder at opføre sig mærkeligt, eller stopper, eller ikke rigtig vil, eller noget. Ikke? Men det var lidt spændende at se, om der også er noget af det andet. Mere af det andet.
Ja, helt klart. Og også til folk, der du ved, hvor de lytter til noget andet, og så lige pludselig starter vores, eller ligesom med Spotify, hvor den kører sådan en hel serie af uhyggelige sange, eller sange, der giver mening i forhold til en eller anden oplevelse.
Ja, præcis.
Så det kan jo være, at det åbner op for noget, hvis man har lyst til det, og starter et eller andet overnaturligt. Det tyder på det med alle de lytterberetninger, der handler om det emne.
Ja, ej, hvor er det spændende. Det er så spændende.
Det er så spændende. Så tusind tak for den. Det er fedt, at folk også gider at dele ud af det, hvad der er kommet ud af, at de har lyttet med til os.
Det er så fedt. Og jeg kan jo øvrigt bekræfte historien om Kirsten Rolfes.
Ja, altså kan du huske det, eller hvad? Eller har læst det også, eller hvad?
Ja, og jeg kender hendes barnebarn, som også fortalte, at der var noget der.
Er det rigtigt?
Ja.
Det har jeg aldrig hørt. Altså hun oplevede ting, efter hun havde optaget serien derhjemme, eller hvad?
Det gjorde hun, ja. Hun har også skrevet en selvbiografi, hvor der vist også står nogle ting om det, hvis man er interesseret i det, og gerne vil læse det.
Okay. Jamen det vil jeg gerne. Det kan være, at vi skulle lave en søgning på det bagefter. Men vi har også haft den op at vende, eller jeg har i hvert fald også læst et eller andet sted, eller fået anbefalet det der med at slå kors for vinduerne, inden jeg skulle sove. Men det virker også, altså i mit hoved var sådan et, wow, ja, nu føler jeg virkelig, altså, hver gang jeg skal sove, så går jeg rundt foran alle vinduer, alle de ritualer, jeg snart har, ikke? Altså, det bliver også pludselig sådan en time hver eneste aften. Men whatever works.
Præcis. Ja, nå, men vil du høre en mere?
Ja, det vil jeg gerne.
Fedt, og den har faktisk også noget med os at gøre, lidt i hvert fald. Den kommer fra Maria, som skriver, hej med jer. Nu bliver jeg nødt til at skrive til jer. Jeg sidder nemlig og hører afsnit 33, blandt andet handler om Betty Nansen. Jeg bor nemlig i Skagen, og jeg gør tit rent i hendes sommerhus. Jeg arbejder nemlig ved det firma, som har rengøringen, efter der har været gæster der. Første gang jeg var i sommerhuset, var en fredag aften i maj 2019, dagen før karnevalet herovre. Og jeg husker dagen, som var det i går. Jeg kørte alene den dag, så det vil sige, at jeg skulle ud i huset og gøre rent helt alene. Da jeg ankom til huset, skulle jeg sådan tisse, så jeg skyndte mig ind og glemte at lukke døren. Jeg følte hele tiden, at der var en, som kiggede på mig. Jeg gik ovenpå for at starte med at støvsuge derop. Da jeg kom derop, står der bare en stol med et hvidt lagen på. Jamen gud, det så så uhyggeligt ud. Jeg blev meget hurtigt træt og fik ondt i min ryg. Jeg havde lige været ved kiropraktor, så jeg tænkte, at jeg nok bare snart skulle slappe lidt af. Da jeg så kommer nedenunder og begynder at støvsuge, så kan jeg blive ved og ved med at støvsuge foran hoveddøren. Der kommer hele tiden sand på gulvet. Som om det bliver kastet på gulvet, lige efter jeg har støvsuget det. Hver gang tænkte jeg, at nu havde jeg lige fået det hele op, og så kan jeg begynde at støvsuge et andet sted, men så var det fyldt igen med sand, lige så snart jeg kiggede tilbage på det her sted. Inden i stuen er der et billede af Betty. Og ja, hun ser altså skide uhyggelig ud. Det er som om, hun kigger på en hele tiden. Så jeg skyndte mig at blive færdig derinde. Jeg skal til karneval dagen efter, og da jeg kommer hjem til min veninde fredag aften, fortæller jeg hende om, hvilket hus jeg havde været i. Det skal lige siges, at selvom jeg altid har boet i Skagen, så anede jeg intet om alt det, der foregår i sommerhuset. Hun siger så, jamen kan du ikke huske det, at vi tit kørte derude om aftenen, da vi var små? Men vi kom aldrig så langt som helt hen til huset, fordi vi følte, at hun kiggede på os i vinduet. Nej, sagde jeg til hende. Den leg var jeg da heldigvis ikke med til. Man kører op ad en grussti for at komme op til huset. Og det er som om, hun holder øje med en hele vejen op til huset. Siden den første gang, jeg var der, har jeg aldrig været der alene. Vi er altid to derude, og det er så uhyggeligt hver gang. Og hver gang bliver jeg træt og får ondt i min ryg. Nå, men jeg vil lige skrive til jer, for jeg synes da også, at I skulle have en historie fra sommerhuset. Og ja, der bliver altså kastet sand på gulvet, hver gang jeg er der. Hilsen Maria. PS, tak for en mega fed podcast.
Ej, hvor er det fedt at høre fra en, der faktisk har været der. Du har jo fortalt, var det ikke dig, der fortalte om det i teaterafsnittet?
Jo, det var det nemlig.
Jeg kan ikke huske, hvor meget vi snakkede om sommerhuset, men det er jo det sommerhus, hvor det kun er skuespillere, der må låne det, ikke? Eller lege det?
Jo, ja, lige præcis. Altså, jo, og vi snakker nemlig også om, at det kunne være super fedt at få fat i nogle historier. Men så det var virkelig, virkelig fedt, at vi lige fik en den vej igennem.
Jeg kan virkelig godt sætte mig ind i det der med at skulle, den der skal stå for rengøring og være helt alene i det her, forestiller jeg mig, kæmpe sommerhus, og så kommer op i soveværelset, hvor der er sådan et lag over en stol, og du ved, hvor det bare har en stemning af, at der er et eller andet her.
Ja. Ja,
og som er skide irriterende, fordi at man bruger 500 år på at få det der sand væk, når der bare kommer mere og mere.
Ja, helt vildt. Det er så provokerende.
Så det var mega cool. Jeg gad godt have flere teatersnakke og afsnit. Altså nu har vi dengang, der var det Betty Nansens Teater, og var det Aalborg Teater? Nej, det var Odense Teater.
Ja.
Men i hvert fald flere teatersnakke, og fordi det er som om, der bare sker ting på alle teater rundt omkring i Danmark. Der er en historie.
Ja, der er i hvert fald rigtig meget at tage fat i. Det kan vi godt lave en part 2 af en gang.
Det gør vi. Er du klar til en lytterberetning mere? Og den her, den er lidt lang, men det er jo godt, men det er faktisk fordi, den person, der har sendt den, har sendt to forskellige mails. Men nu tager vi den samlet, fordi det er for den samme person.
Fantastisk.
Og det er for Kirsten. Kære gåsehud, tak for et underholdende program. Jeg er meget underholdt af alle de gode historier. Tak for det. Jeg er 38 år og har oplevet mange mærkelige ting i mit liv. Derfor får jeg også lyst til at sende jer en mail, og har derfor valgt to historier, som har haft betydning for mit liv. Historie 1 sker, da jeg er cirka 8 år gammel. Vi er næsten lige flyttet i et nyt gammelt hus. Huset ligger lidt ud til en lille vej, og på begge sider af vejen ligger der to små vandhuller med træer rundt om. Der er 400 meter ned til hovedvejen. Den pågældende dag, der regner det, og jeg tager regntøj på for at gå ned til den store hovedvej for at gå min mor og lillesøster i møde, da de kom hjem med bussen. Jeg går forbi træerne og ned mod landevejen, og pludselig kan jeg mærke, at der er en eller noget bag mig. Jeg kigger op, og jeg ser en høj mand i noget ejendommeligt tøj. Han ligner lidt H.C. Andersen. Sort tøj, høj hat og et gammeldags slag over skuldrene. Han hilser på mig og siger noget i retning af, at små børn ikke skal være ude i dårligt vejr. Han virkede venlig i hans tonefald, men jeg bliver lidt generet og kigger ned og tænker, jeg har da regntøj på, hvorfor skal jeg så ikke være ude? Da jeg kigger op, er han væk, som i helt væk. Jeg kigger ud over markerne og ned i grøftekanterne. Jeg fortæller min mor om det, da hun kommer med bussen, og hun siger ikke så meget til det. Jeg er ikke på noget tidspunkt utryg, men kun forbavset og tænker slet ikke, at det måske er et spøgelse. Der går et par år, og min søster skal sove i telt i haven med en veninde. De leger ud på vejen, da det er et øde sted, og sjældent der kommer nogen forbi. De ser så en mand længere ned ad vejen. Manden har en høj hat på og et slag over skuldrene, og han forsvinder for øjnene af den. Det er vist ikke nødvendigt at nævne, at pigerne ikke vil sove i telt alligevel den nat. Min mor har også set ham en gang. Grunden til, at lige denne episode har betydet noget, er, at jeg slet ikke vidste, at det var noget overnaturligt. For han var ikke en skygge, han var ikke gennemsigtig, og han talte til mig med en almindelig stemme, og jeg var ikke den eneste, som så ham. Senere har jeg spekuleret over, hvor mange andre spøgelser jeg har talt med, som jeg troede var rigtig levende mennesker. Indtil videre er jeg kun bevidst om ham, H.C. Andersen-typen. Historie 2 tænker jeg ofte tilbage på med et lille gys. Jeg er cirka 17 år gammel og har drama i 10. klasse. Drammeholdet skulle gå på tur til Aarhus, og blandt andet skulle på rundtur på Aarhus Teater. Det skal lige nævnes, at jeg ikke lider af social angst, klaustrofobi eller andet. Men, jeg fik det mega dårligt på teateret. Jeg turde ikke gå på toilettet eller selv gå i garderoben med min jakke. Nede i kælderen fik jeg nærmest klaustrofobi og havde i det hele taget det temmelig anstrengt. Og det lettede først, da vi kom ud i solskinnet igen. Flere år efter ser jeg en dokumentar med Lars Bom. Han tager rundt på hjemsøgte steder og fortæller historien om stedet. Og så kan I gæsten gætte, hvad udsendet handlede om. Ja, Aarhus Teater. Historien handler i store træk om en balletdanserinde, der bliver gravid med en rigmands søn, som derefter banker hende til døde. Hun dør på teatret. Og derefter oplever de, som arbejder på Aarhus Teater, meget uhyggelige ting. Stedet har problemer med at fastholde personale, som skal gøre rent i kælderen. Og skuespilleren oplever sære og uhyggelige ting, når de øver på scenen om natten. Denne ånd er virkelig markant og meget, meget vred og tydelig. Hvis I ikke har haft historien op i jeres udsendelse, kan det måske være noget for jer. Denne historie har betydning for mig, da det her går rigtig op for mig, at det er virkeligt, og det ikke kun er mig, som oplever en overnaturlig ting. Det har også betydet, at jeg har opsøgt viden om emnet, og nu er det da også mig, vennerne ringer til, hvis de har brug for at få renset ud i deres hus for dårlige energier og spøgelser. Kærlig hilsen, Kirsten. Og Kirsten har så skrevet en mail til, og den tænker jeg lige, vi tager med, inden vi snakker om det. Yep. Kære godsede, jeg har jo skrevet før, men jeg har masser af beretninger, så nu får I lige lidt af mine historier og tanker igen til en kedelig aften, hvis I har brug for lidt at læse. Jeg har fulgt med i beretninger om ham, The Hat Man. Selvom jeg ikke har søvnparalyse, kan jeg alligevel godt genkende den tilstand, når man sover, for jeg har prøvet det som barn. Jeg er uddannet pædagog og psykoterapeut og healer. Jeg har mange gode bud på, hvad der sker i psyken under søvnparalyse og høj angst. Under uddannelsen som psykoterapeut er der et helt modul, som handler om dødsangst, og det kunne være spændende at arbejde med folks dødsangst og se på, om det kunne have en positiv effekt på de uhyggelige drømme. Vores psyke kan fortrænge mange ubehagelige ting, som kan komme op til overfladen, når vi drømmer. Derfor tror jeg, at vi kan se uhyggelige ting i denne tilstand. Mennesker i forrådnelse og fremmede folk i vores soveværelse. Men det ændrer ikke på det faktum, at mange mennesker ser den samme figur. The Hat Man. Manden med de røde øjne. Første gang, jeg stod på beskrivelsen af ham, er sammen med en venindens venner. De taler om, at der er flere i vennegruppen, der har drømt om røde øjne under en mørk hat. På det tidspunkt er jeg ikke inde i den verden, den spirituelle verden. Så jeg ligger ikke så meget i det. Jeg har jo aldrig mødt ham. Eller har jeg? Vi har boet mange forskellige steder, da jeg var lille. Og da dette skete, boede vi i et lejet hus ude på landet. Huset var i dårlig stand, men omgivelsen var smukke. Jeg sover op på første sal, og i nat har jeg en drøm, som kalder min inderste frygt frem. Jeg er cirka 5 år gammel, og jeg drømmer om en stor gul kat, der går på 2 ben som et menneske. Den er gul og har striber i ansigtet. Jeg er frygtelig bange for den, og ikke nok med det, så har katten tøj på. En stor cotton coat og en bred hat. Da jeg vågner, er jeg stadig bange, og det hjælper ikke på min frygt, at jeg finder et stykke papir i gangen med et aftryk på. Et aftryk af en stor pot. I mit 5-årige hoved tager jeg det som et bevis for, at katten virkelig var hos mig. Men i mit voksne hoved tænker jeg, det måske bare aftrykket for en hundepot, men jeg kan faktisk ikke huske, om jeg havde hund på det tidspunkt. Selvom det er mange år siden, dukker erindringer om katten stadigvæk op nu og da. Min fornuft siger, at det var et mareridt, men min fornemmelse i kroppen mangler stadigvæk et svar. Var det bare en drøm? Og efter at have hørt jeres podcast, blev The Hat Man til The Cat Man. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at jeg stadig over 30 år efter kan genkalde mig den angst, jeg følte efter drømmen om den gule kat. På 2 ben, iklædt, en cotton coat og hat med bred skygge. Tak fordi I laver et fordomsfrit forum, hvor det er tilladt at fortælle det, som få mennesker taler om. Det er overnaturligt. Kærlig hilsen, Kirsten. Så det var lige 2 vidt forskellige beretninger, men...
Ja, det må man sige.
Altså, der er ingen tvivl om, at den der, altså det der med, at hun så et spøgelse, formoder jeg, så tydeligt, med høj hat og sort tøj, og endda taler til hende, og giver hende en besked, hvor hun ikke engang forstår, det et spøgelse. Altså, det er meget interessant, det der med, hvordan man oplever det. Nogle, de ser en skygge, nogle ser noget, de kan se igennem, og andre ser et så tydeligt menneske, at man bliver helt i tvivl om, det er en levende eller død.
Ja. Ja, det synes jeg også er sjovt, at der er så meget forskel på det. Jeg kan vide, hvad der egentlig gør, at det er sådan, om det er ens egne evner, eller hvor åben man er, eller om det har sådan noget at gøre med, hvor stærk energien er, eller sådan det hele måske på en gang.
Det tror jeg, du er helt klart ret i. Altså, hvis man har lidt evnerne, eller lidt at dykke ned i det, så kan det være, at man begynder sådan at se lidt skygger, eller skikkelser, men uden at se noget konkret. Og jeg forestiller mig, at klaviante, når de ser noget, og virkelig dyrker den side, så ser de den tit meget klart for sig. Altså, som om, at det er præcis sådan her, den person ser ud, og de står helt klart. Det er ikke, der er ikke nogen tvivl. Og her, der lyder det jo, som om hun har haft evnerne. Og så er det jo også vildt, at manden også viser sig både for søsteren og moren, så det er ikke engang noget, hun sådan kan tænke, når var det bare noget, jeg forestillede mig, eller...
Nej.
Altså, det tænker mig har været en meget fed oplevelse, også at tænke tilbage på. Også fordi han faktisk henvendte sig til hende.
Ja. Og ikke lød ondagtigt, det er egentlig ret betryggende, fordi at han ellers altid er blevet beskrevet som noget meget ondt.
Ja. Jeg forstod det ikke som om, at ham H.C. Andersen-typen, hun så, var sådan The Hat Man-agtig. Gjorde du det? Jeg tænkte bare, det var en gammel skikkelse fra en anden tid, der havde noget andet tøj på.
Jamen, det kan godt være. Jeg ved ikke, om han måske bare var lidt...
Jeg tænkte bare, sådan høj hat, altså det er rigtigt, det er sådan et H.C. Andersen, at det kunne være sådan noget 1700-1800-tallet, og så gik man ikke, hvis man sådan var meget fin i tøjet, tit med sådan en høj hat. Jeg ved jeg ikke, men jeg får så mere The Hat Man, altså uden at vide det, at det er sådan mere sådan rigtig bred, sådan bred hat, ikke?
Eller jo, sådan, det kan godt være.
Ja, jeg ved det ikke. Men vild, at altså også med Aarhus Teater, igen, ja. At vi igen er det teateroplevelser, og jeg kan du huske de udsendelser med Lars Bum, der har besøgt nogle hjemsøgte steder og har lavet et program om det? Det siger mig ingenting.
Nej, det kan jeg heller ikke huske.
Det gad jeg godt.
Altså, jeg kan kun huske det der med Lasse Spang Olsen der. Hvor, var de ikke også på et teater der? Det kan jeg ikke huske.
Jo. Det var de ikke også Aarhus Teater?
Jo, men det tror jeg da.
De kravlede der rundt nede i en eller anden lille kælder og sådan noget, kan jeg huske.
Ja.
Hvor de også, der var en eller anden, der fik sådan helt, som om hun ikke kunne trække vejret. Er det ikke rigtigt? Eller husker jeg forkert? Var der ikke en eller anden nede i kælderen, der fik sådan helt, det føles helt som om, at jeg bliver kval, og jeg ikke kan...
Jo, det er jeg ret sikker på.
det var, fordi det var faktisk også lidt det, hun oplevede i Aarhus Teater, ikke? Eller hun fik sådan helt klaustrofobi, og hun skulle bare ud, og hun kunne slet ikke være i det. Hun skulle bare ud i den friske luft, ikke?
Jo, det mener jeg også.
Og det er jo også klart, hvis der er hende balletdanserinde, er bare blevet dræbt, mens hun var gravid, og det er da totalt urimeligt unfair. Det er da klart, at hun stadig ikke har energien dernede fra sig.
Ja, virkelig sindssyg historie. Det må vi simpelthen også, ja. Det må vi dykke mere ned i. Ja.
Det skal vi. Vi skal have teaterafsnit. Det er helt sikkert. Et til.
Jeps.
Og så synes jeg, det var lidt sjovt med det der The Cat Man. Altså The Hat Man eller Cat Man. Altså, det var det også. Altså, det lyder ikke rart. Men at hvor mange former og skikkelser den her The Hat Man viser sig i, og for hvor mange mennesker verden over, der ser det, ikke? Og jo. Selv hende, som har haft om drømme og dødsangst, og hvordan man kan arbejde med det, og at hun har den her fornuftige side, der siger, at det er selvfølgelig bare de ting, vi ikke har fået bearbejdet, der kommer frem om natten, og så ser man ting. Hun kan blive helt i tvivl om sin oplevelse, og kan ikke bare sige, at det er naturligt, det vi oplever.
Nej, det er det, men hun sagde jo også, at hun var ret sikker på, at der både var ondt og godt.
Ja.
Ja. Men til gengæld, jeg kunne ikke lade være med at tænke på den bestøvlede kat, da hun beskrev den her kat.
Ja, det var også derfor lige der startede tænkte, det lyder faktisk lidt sødt, men jeg kunne godt se, at mere hun beskrev, at så fik katten en jakke på og en bred hat, så lyder det faktisk ikke super sødt alligevel.
Nej.
Især ikke, når man er 5 år gammel.
Nej, 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 nej.
Så er det måske slet ikke hyggeligt.
Helt klart.
Så tak for den, Kirsten, og fedt, at du skrev ind 2 gange. Altså, hvis man kommer i tanke om noget ekstra undervejs, så kan man altid lige sende mail til, og det er jo altid på gåsødepodcast@gmail.com, og det er gåsød med 2 af jer, og så når vi til den på et tidspunkt.
Ja, det skal man vitterligt altid bare gøre, hvis man har noget på hjertet, så send os endelig en e-mail.
Endelig, og jeg fornemmer lidt, at vi har en sidste lytterberetning, inden vi skal til ugens gåsødstip, er det rigtigt?
Det har vi nemlig, ja. Og den kommer her og er fra Louise, som skriver, hej med jer. Tusind tak for en fantastisk podcast, som jeg altid ser meget frem til. I efterhånden blev min yndlingspodcast. Tusind tak for det.
Tak.
Her kommer der nogle små beretninger, som jeg selv har oplevet, eller jeg har fået fortalt. Som barn var jeg omsorgsvigtet, hvilket gør mig meget indadvendt og ængstelig. Og super opmærksom på mine opgivelser. Det har måske også gjort det muligt for nogle ekstra sanser at åbne op. Desuden har jeg stort set altid boet alene med min mor. Den første beretning kommer fra min mor, som fortalte mig den for mange år siden, men som jeg stadigvæk husker rigtig klart. Min mor og jeg boede alene, da jeg var spædbarn, i en lejlighed i Rødovre. Jeg kæmpede med vejrtrækningsproblemer, hvilket gjorde, at jeg sommetider blev indlagt, men det faldt dog aldrig ud af, hvad det var, der gjorde det. En eftermiddag lagde min mor mig til at sove ind i mit kammer. Stuen lå op til kammeret, og døren stod altid åben, så hun kunne høre mig. Jeg havde ligget og pludret lidt inde i krybben, men var pludselig blevet meget stille. På grund af vejrtrækningsproblemerne tjekkede hun ofte til mig, så da jeg var blevet stille, så troede hun, at jeg sov og ville kigge ind. Men det var ikke mit babyhoved, hun så. Det var en gammel dame med hvidt tilbagestrøget hår, som lå og sov der. Hun gik ind og ud af kammeret et par gange, fordi hun troede, hun så syner, men den gamle dame blev bare liggende lige der. Til sidst forsvandt hun dog, og så lå jeg der igen. I den samme lejlighed her, der så hun også en hvid tåge henne ved vinduet. Flere gange. Hun ved ikke, hvem den her dame, hun så, var, men jeg har en lille teori. Jeg tror, det er min oldemor, som døde en måned før jeg blev født. Det tog rigtig meget hårdt på min mor, som var meget tæt på hende. Jeg tror, at det var hende, der var på besøg der. Vi boede i et fint rækkehus i en årrække. Jeg har nok været 12-13 år gammel. Jeg var meget ensom, og derfor fik vi en hund. En hund, som normalt ikke var bange af sig. I rækkehuset oplevede jeg tit at føle mig overvåget. Der blev sommetider ringet på dørklokken om natten. Der var fodtrin på trappen og klaprende gardiner, selvom der ingen vind eller åbne vinduer i huset var. Men det værste var, når hunden stillede sig op og gøede og knurrede. Det var altid det samme, som hun gøede af. En del af vase, der stod inde i et vitrineskab, som min oldemor havde malet. Jeg ved ikke, om det var min oldemor, som også var der, eller om det var en anden. For min mor fortalte mig, at der havde boet en kræftsyg dame i rækkehuset, før vi flyttede ind der. Og hun var død, efter hun var flyttet ud af det. Jeg var altid bange i rækkehuset, og jeg sov ofte hos min mor på grund af den konstante følelse af ikke at være alene. Der skete aldrig noget ondt, så jeg tror, at det, der var i rækkehuset, måske var en drilleånd eller en ånd, der holdt øje med mig. Jeg er ret sikker på, at ånden, der følger efter mig, er en gammel dame, men jeg ved ikke, hvem det er. Selvom jeg er 26 år nu, kan jeg stadigvæk føle noget nærværende af til. Min kæreste tror slet ikke på sådan noget, men efter vi flyttede ind i en gammel lejlighed i Aalborg fra 30'erne, opfører vores katte sig anderledes om aftenen, end før vi flyttede ind. Jeg fornemmer også et eller andet, ikke noget skidt, men noget, som ligesom bare er her. Måske har vi noget i lejligheden. Eller også er jeg bare meget påvirket af jeres podcast. Jeg ved i hvert fald ikke, om jeg tør kontakte en klaverian eller et andet spirituelt menneske, for jeg kan ikke helt overskue, hvad konsekvensen af det ville være. Og så en sidste historie, men det er også den, som jeg synes er den mest skræmmende. Min mor har et vennepar med en datter, som boede i et rækkehus i Ishøj, ligesom os. Vi legede ofte sammen, men jeg følte mig absolut aldrig tilpas i rækkehuset. Datteren havde et værelse på første salen, men jeg brød mig absolut ikke om at være der. Især ikke alene, for jeg følte altid, der var noget, som kiggede på os, når vi legede. Det var især trappen, jeg fornemmede, at der var nogen, der stod på. Enten op fra første salens afsats, eller på selve trappen, som førte ned i stuen. På et tidspunkt er datteren og jeg sammen. Hun har fået en computer, som hun stolt tænder, for hun skal vise mig noget. Hun finder et billede frem fra sin storesøsters 18-års fødselsdag. De sad alle sammen ved et bord og hyggede sig, men bag ved søsteren i hjørnet, under en trappe, er der en tyk hvid tåge, hvor man kan ane et ansigt. Vi snakkede om det, og hun fortalte, at hun var ret sikker på, at det var deres mormor, som gik igen. Tak for den gode podcast. Jeg håber ikke, min mail er for lang, men hvis den er, er I velkommen til at vælge at vrage. Kærlig hilsen, Louise.
Nej, vildt nok at have fanget det på billedet, og være bevidst om det, ikke? Sådan, det var min mormor.
Ja, det virker sådan ret cool. Jeg ved, om det så også er mormoren, der har været der på værelset, som hun har mærket.
Det kan godt være, men hun følte sig ikke tilpas i det rækkehus, vel?
Nej.
Det kunne bare mærke, det kunne godt være, at det var ikke noget ondt, men at hun bare kunne mærke, at der var noget. Fordi det har hun ligesom kunne mærke andre steder også, så derfor har hun været bevidst om det.
Ja, det er jo det. Det er svært at sige. Men ret vildt, ja.
Og det kan jo godt være, at hun skal have en klaverjant ud. Så selvom hun er bange for, hvad det, så tænker jeg, at man skal se det så sådan en måde, hvor man altså det er mere sådan klar omkring, hvad der er, der sker, og hvad der er med, og man måske forstår det bedre, og hvis der så er et eller andet, man vil af med, så har man også muligheden for det.
Det er jo det, altså vi har også snakket om det mange gange, og vi er også skide bange for at komme til at åbne op for flere ting, men jeg tror måske, især når hun så lytter rigtig meget med os, og tænker rigtig meget på de her ting, at det faktisk ville være en rigtig god idé at snakke med en klaverjant, fordi så kan hun nemlig også lære, hvordan man lukker ned for det.
Ja. Og især også med den lejlighed nu, hvor de bor, var det i Aalborg, en gammel lejlighed. Der tænker jeg altid, det er en god ting lige sådan at finde ud af, hvad der er, og få renset det, så man har sådan et godt udgangspunkt, og det ikke er noget, der skal fylde i hverdagen, eller man skal gå og frygt.
Helt klart.
Så, men tak for den.
Ja, tak for den historie.
Så kom, jeg følte næsten, at vi havde et lille lytterberetningsafsnit oveni. Der var nogle ting, der gik igen med folk, der lytter med her og har oplevet ting. Der har været meget teatersnak. Det har været en god blanding af alt muligt.
Det må man sige.
Og inden vi slutter af for i dag, så skal vi jo også lige have ugens godshedstip. Skal jeg lægge ud?
Ja, endelig.
Ja, kan vide, om vi har det samme. Altså, jeg venter bare på den dag, hvor vi siger det samme.
Ja, det bliver simpelthen nødt til at ske på et tidspunkt.
Jeg tænkte faktisk, i dag kunne godt være dagen, fordi det er sådan op. Men jeg vil gerne tip om The Haunting of Bly Manor. Er det det, du også har?
Ja, nej, det er det.
Okay. Nå, men det er fordi, vi har jo snakket meget om The Haunting of Hill House, som har været rigtig populær gyserserie på Netflix, som er fantastisk produceret og virkelig god. Og der kommer jo lidt en efterfølger eller det er det jo ikke, den tager lidt udgangspunkt i The Haunting of Hill House, men det er nye skuespillere primært, og har en anden handling, og finder sted et andet sted. Og den hedder The Haunting of Bly Manor, og har premiere den 9. oktober, det vil sige, når det her afsnit udkommer, så ligger der en hel sæson på Netflix.
Juhu!
Ja, så ved jeg i hvert fald godt, hvad min oktober måned skal gå med, så det er nok sket på et par dage, ikke?
Jo, præcis.
Jeg kan selvfølgelig ikke anmelde den endnu, fordi der er jo ikke nogen, der har set den. Jeg har kun set traileren, men jeg vil bare tippe om den. Den ser rigtig god ud, og jeg tænker, når det er de samme, der har stået bag The Haunting of Hill House, så kan det kun blive en succes.
Præcis. Altså, jeg glæder mig sindssygt meget, til den kommer.
Altså, vi skal jo vidderlig kun vente 2 dage nu.
Ja.
Og jer, der hører det her, I kan bare gå ind på Netflix, og så bruger jeg saften på det.
Ja, nemlig. Yubi.
Yes.
Yes, men jeg har også et tip, og det er også noget, man kan finde på Netflix, men det er en film, som lige er kommet ud for en uge siden eller noget. Den hedder The Binding, og det er en italiensk film. Og den har sådan virkelig den samme quality som de rigtig gode spanske gyserfilm. Og den handler om et par, som besøger mandens mor i Syditalien. Og de har deres datter med, men datteren hun bliver desværre ramt af en forbandelse, der ligesom lurer i den her by. Så filmen handler primært om, hvordan den her datter hun bliver besat og ligesom langsomt bliver taget fra dem, og hvordan det er som at kæmpe for at få hende tilbage. Jeg synes virkelig, den var, altså den er meget klichéfyldt, den bringer ikke rigtig noget nyt til bordet, men den er sådan godt gys på den gode måde der.
Og så på italiensk. Det kan man kun elske.
Og så på italiensk. Ja, nemlig.
Og Syditalien, endnu bedre.
Yes.
Men er det sådan ligesom, er det ligesom en amerikansk gyserfilm, hvor det sådan er sådan meget de helt klassiske jumpscares, eller har den et eller andet europæisk twist?
Altså, ja, der er sådan rimelig mange jumpscares, men jeg synes hele den æstetikken og mystikken i den, den er altså sådan, den er meget europæisk, og meget, meget ligesom alle de der spanske gyserfilm, sådan
okay.
Veronica og Børnehjemmet og sådan nogle film.
Det lyder godt.
Yes.
Den vil jeg se. The Binding hed den.
Ja, ja, The Binding, ja.
Okay. Fedt, så er der noget at gå i gang med her i oktober.
Yes.
Tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.